Vēl ceturtdien, pēc kaismīgām debatēm Saeimas opozīcija kopā ar daļu no Nacionālās apvienības deputātiem noraidīja grozījumus pašvaldību deputātu statusa likumā, kas paredzēja ierobežot pilnvaras smagos noziegumos apsūdzētiem pašvaldību deputātiem. Tomēr jau šodien visa koalīcija vienbalsīgi solīja ierobežojumus tomēr ieviest. Tostarp arī Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars.
Mērķis visiem ir viens. Jautājums ir par tehniku, par taktiku, kā to sasniegt, un droši vien, ka līdzinājā komunikācija nav bijusi pietiekoši laba, lai atrastu kopīgu risinājumu, ko visi būtu gatavi atbalstīt.
Pašlaik izskan dažādas idejas par to, kāds juridiskais risinājums būtu optimālāks. Visbiežāk tika pieļauts, ka mandāta ierobežojums tas ir spēkā nevis automātiski, bet gan ar ģenerāla prokuroru lēmumu, kurš varētu kalpot kā papildus filtrs. Tomēr pats ģenerālprokurors Ēriks Kalmējers, kurš pēc būtības atbalsta ieceru ierobežot pašvaldību deputātu pilnvaras, ja pret viņiem ir izvirzītas apsūdzības, nebūtu nav sajūsmā par savu iespējamo iesaisti šajā ierobežojuma uzlikšanā.
Tas nav prokurora pienākums. Jā. Prokurors darbojas krimināla procesa ietvaros. Tā kā šis jautājums ir jālēm politiķiem pašiem, jāparāda savu politiskā griba, ētikas izpratne un vēlme sakārtot šo sfēru.
Arī ne ģenerālprokuroram?
Ne, arī ģenerālprokuroram šis jautājums nav. Mums ir krimināla process, kurš reglamentē visas darbības un visas norises.
Deputāta gan šīs ģenerālprokurora iebildes varētu arī neņemt vērā. Netik karēvīgs izskatās arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūčs no Reformu partijas. Pēc ceturtdienas balsojuma viņš izplatīja paziņojumu, ka varētu atkāpties, ja šie grozījumi netiks atbalstīti. Tagad Sprūčs savu retoriku ir mīkstinājis un saka, ka darbs notiek.
Es ļoti nopietni izturos pret šo balsojumu. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi izšķiršanās nu, šai koalīcijai, šai Saeimai.
Vienotības līderis Saeimas priekšsēdētājs Solveita Aboltiņa noliec, ka Sprūča atkāpšanās draudi būtu par iemeslu tam, ka koalīcija tomēr virzīs pašvaldību deputātu mandātu ierobežojumus no jauna.
Lielākajai koalīcijas daļai tomēr bija pārliecība par to, ka šāda grozījuma ir nepieciešama, un arī tie deputāti, kuri balsoja pret, tomēr publiski pauda atbalstu idejai, bet norādīja uz juridiskajām neprecizitātēm.
Aboltiņa arī saka, ka iepriekšējā grozījuma redakcija bija juridiski nepilnīga, ko apliecina vairāku juristu atzinumi. Tagad deputāta savus priekšlikumus iesniegs līdz nākamās nedēļas vidum, un tad par tiem spriedīs atbildīgā Saeimas komisija, gatavojot šo likumprojektu trešajam lasījumam. Ārtims Konahavs, Latvijas radio.